abe Delta siyababonga ukuthi baphume sobala batho bazisa uZulu ukuthi sebezathatha ngamayusa. Ngoba kulabantu abaningi kususela inyanga naleyi siyakubo February March vele abangasoze bemukele ibhondi. Ngoba ihulumende le ivumele ukuthi abantu basebenzise amayusa, lokhu sikubona ngendlela nxa bethela ifuel. Lamhlanje ekuseni nje ngithele ifuel ngamarandi. Ifuel ngamarandi lamayusa ikhona koplawayo, ungayithola kayipheli. Okhona omunye umnumzana onguyo le garaje elikhulu nje ukuthi hayi yena ethinking yakhe ule 80,000 liters kodwa ngezamayusa. Yende wonke umuntu koBulawayo uyakwazi indawo okuthiwa koBushman iziyathela ngamayusa, okuyikutho ukuthi akusela ozabethengisa ngamabhondi. Amabhondi ayakufa nje, yikho ukufa kwawo. IDelta nje hayi ihle yabeka isikhonkane yokufa kwebhondi. Njengoba uminista wayetshile nje ukuthi ibhondi izazithelela yona yodwa, yena engangenelanga, ungenele uminista naye umongameli ukuthi hayi abantu kabazithengisele izinto zabo ngamayusa. Kodwa umlando omkhulu kuphela kube yukuthi bayala ukuthi baholise izisebenzi ngamayusa. Into abasezayenza emgceke esiyaziyo bayakuholisa ngama-transfers imali yakho ungayenelisi ukuthi noma yona i-board paper uyithole nje ube layo, kodwa bethi hayi imali kasilayo ebhenki kodwa yenza ama-transactions. Imali osuzayithola irandi leyusa, sithi bye bye ngebhondi ihamba kuhle, kodwa hhayi ihambe uhulumende engazange asivalelise njengoba abe-Delta sebetshile.
Kodwa asikezwa uhulumende esithi abantu sebengathengisa ngedola leMelika ngokusemthethweni.
Nxa ungezwa besithi ikhampani engaka siyiphi imali engaka, babe kukhuluma ngomlomo and ubagcina khonapho, awusozuza ukuthiwa kule khampani ethiwe leyo mali ababekhuluma ngayo. Babesenzela nje umhlaba ukuthi uze ukuthi kwathiwa imali. Ihulumende yiphi kambe okhuluma ngayo? Ngoba ihulumende phela ihulumende ethi ibiza abantu ibatshele bamabhizinisi ukuthi kuyahamba sokuthi pho, njengoba laba abayibo basikhokheleyo president bethu bathinda besemachechi babone kwesinye isikhathi beziphathela ngento egaya, nangumongameli ubuye kulivi kunje abantu basitrayikile. Uhulumende uphi okhuluma ngaye? Thina uhulumende asikazi, samkhohlwa kudala lokuthi kulo hulumende, ngoba labo sebengabantu njalo ezinyuzi njengoba nasikhuluma nje ukuthi kuhamba njani. And ngendlela abasebenza ngayo awusoze ubezwe bekhuluma ngokuthi kumbe ibhondi idengani ngayo. Ukuthi sebevumile thina sikuthala ngokuthi nxa uthenga imota e-South Africa bathi abafuni ukuthi ibhadalwe ngamabhondi, bafuna amayusa. Indlela yokuvuma leyana, inhliziyo zabo ziyavuma kodwa ukuthi amazwi wakhiphi hayi bayizimumumu. So lathi kasilandaba labo kangaka, njengama-businessmen sizasebenza kanzima sibili ukuthi sibone ukuthi ibhondi leyi lathi siyayivalelisa labo bazakwamukela. Ngoba liyakunanzelela ukuthi ngomnyaka kungena ama-barriers check lani, akuzange ku-announce ukuthi soyi-barriers check sinjani. Kwahle kwahliwa abantu bazitshintshela izimali ngamarandi ngamayusa, ihulumende yamelela ukuthi layipho nkuvuma okusukwenzakeni. Yikho-ke le hulumende iza-announsa nje sibone ukuthi hhayi kakulanto ezayenza, ibhondi kayisekho, izimpato kayisela-current.